waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kulanti wacan dhammaantiin meel aad naga dhagaysanaysaanba halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa studio hayaga magaalada Melbourne. Maanta waa khamiis ay taariikhdu tahay 22-kii January 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Qodobada warka ee maantana waxaa ka mid ah: xisbiga mucaaradka heer federaal ee isbahaysiga oo laba dhinac isu haya, haddana booliiska New South Wales oo digniin u diray baabuur wadayaasha gobolka ku saabsan badbaadada waddooyinka ayaamaha fasaxa, iyo Donald Trump oo ka laabtay hanjabaadiisii cashuur kordhinta Yurub laakiin weli hungureynaya Greenland. Imikana warkii oo dhan. Mustaqbalka xisbiga isbahaysiga mucaaradka ee heer federaal ayaa shaki ku jira, iyada oo ay hogaamiyaha mucaaradka Susan Lee ku booreysay hogaamiyaha xisbiga Nationalistka David Littleproud inuusan iscasirin muran ka dhashay sharciyada cusub ee ka dhanka ah hadallada nacaybka awgii, kuwaas oo baarlamaanku ansixiyey toddobaadkan. Miss Lee ayaa shalay aqbashay iscasilaadda saddex xubnood oo ka tirsan xisbiga Nationalistka, balse diiday inay aqbasho iscasilaadda sideed kale oo uu ku jiro hogaamiyaha xisbiga Qudhiisu. Saaka ayuu Mr. Little Proud warbaahinta ka hadlay isaga oo cambaareeyay hogaamiyaha xisbiga Liberaalka, kuna eedeeyay inay iska indha tirtay codsiyo uga yimi xisbigiisa kuwaasoo ku saabsan in si cadaalada loo ogolaado inay wax ka beddel ku sameeyaan sharciyada hadallada nacaybka ee baarlamaanka la horgeeyay toddobaadkan. Waxa uu sheegay in shalay arbacadii saddex senator oo ka tirsan xisbigiisa Nationalistka lagu qasbay inay iska casilaan xilalka ay hayeen kadib markii ay diideen inay u codeeyaan taageeridda hindisa sharciga. Heerka shaqala'aanta Australia ayaa hoos u dhacay 0.5% intii u dhaxaysay bilihii November iyo December ee sanadkeena dhaafay 2025, sida ay muujinayso xogaha la sii daayay Saaka, taas oo sheegaysa in heerka shaqala'aantu hadda yahay 4.2%. Heerka ka qaybgalka shaqada oo ah 100% dadka Australia ee ku jira shaqo nooc kasta ah ayaa sidiisii u joogay 66.7%, halka 5,488 shaqooyin oo waqti buuxa ah oo cusub la abuuray. Sidoo kale shaqooyinka waqtiga dhiman ayaa kordhay, iyada oo 10,400 oo qof oo dheeraad ah ay heleen shaqooyin noocaasa. Xogtan shaqala'aanta oo ay soo saartay hay-adda tirakoobka Australia ee la yiraahdo ABS ayaa cabir muhiim ah u ah muujinta jihada oo ku socda sicir bararku, waxaana sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa go'aanka Bankiga Dhexe ee Australia sida marka uu ka fiirsanayo inuu kulankiisa xiga kor ugu qaado dulsaarka. Booliiska gobolka New South Wales ayaa darawallada uga digaya khataro sii kordhaya oo ka imaan kara waddooyinka inta lagu jiro fasaxyada Australia Day. Gobolka waxaa ka dhaqangeli doona dhibco ganaaxa oo lama laaba iyo ganaaxyo lacageed oo ka sarreeya kuwa caadiga ah, kuwaas oo lagu dabaqi doono dembiyada taraafikada laga bilaabo Jimcaha ilaa Talaadada ay taariikhdu tahay 23-ka Janaayo, maadaamaba la yiri fasaxa dadweynuhu uu ku beegan yahay Isniinta. 306 qof ayaa ku dhintay sanadkii hore shilal waddo oo ka dhacay guud ahaan gobolka New South Wales. Hay-adda difaaca ee rayidka ee Gaza ayaa sheegtay in duqayn ay Israa'iil ku fulisay Gaza ay ku dhinteen 11 qof oo rayida oo ay ku jiraan 3 wariye. Ciidamada Israa'iil ayaa dhankooda sheegay in ay beegsadeen diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay ku sheegeen inay la xiriirtay Hamas, taas oo khatar ku ahayd bay yiraahdeen ciidamadooda. Mase ay bixin faahfaahin ku saabsan sida loo aqoonsaday dadka ay ku tilmaameen kuwa la tuhunsan yahay. Weeraradan ayaa imanaya kadib markii Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu xaqiijiyey inuu aqbalay casuumad uu ka helay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku saabsan ku biirista waxa lagu sheegay guddiga nabadda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka laabtay hanjabaadihiisi oo wadamada Yurub ugu soo rogi lahaa cashuuro dheeraad ah kuwaas oo ka hor istaagay qorshihiisi ahaa inuu helo Greenland oo ah dhul ka tirsan dalka Denmark. Mr. Trump ayaa ku qoray bartiisa baraha bulshada Truth Social in hadda la gaaray qaab heshiis ah oo lala galay Greenland iyo gobolka Arctic isla markaana iyada oo lagu saleynayo fahamka uusan soo rogi doonin ganaaxyada ganacsi ee uu horey u qorsheeyay. Hogaamiyaasha caalamka ee shirweynaha dhaqaalaha adduunka ee Davos ayuu u sheegay rabitaankiisa ah inuu iibsado Greenland isagoo isla markaana meesha ka saaray isticmaal xoog. Dhul ayaa ku soo dumay goob dalxiis oo ku taala jasiiradda waqooyi ee dalka New Zealand subaxnimadii maanta, halkaas oo lala yahay dhowr qof oo ay caruuri ku jirto. Dhibaatadan ayaa ka dhacday Mount Maunganui oo qiyaastii 240 kilomitir koonfur bari ka xigta magaalada Auckland kadib roobab culus oo habeenkii saameeyay xeebaha bari ee jasiiradaas. Warkii maantana intaas ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.